Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku još jednog sabornika, emisije za naše građane koji žive i rade u dijaspori, u kojoj i ove srijede govorimo o aktuelnim dešavanjima u našoj zajednici u dijaspori. Na početku emisije, evo da kažemo da ćemo danas razgovarati sa predsjednikom udruženja Majevičana u Švajcarskoj, gospodinom Stojanom Stevanovićem, o akciji koju su pokrenuli kako bi prikupili sredstva za obnovu škole u Lipovicama. Naravno, bit će tu i drugih važnih informacija, kao i o novim rezultatima popisa u Mađarskoj, prema kojima u toj državi živi više od 10.000 Srba. Govorit ćemo i o srpskoj medicinskoj dijaspori, konferenciji koja će biti održana i u maju ove godine. A bit će riči i o izložbi koja je otvorena u Srpskom kulturnom centru u Budimpešti 2. aprila, Rani Konjović, povodom obilježavanja 20-godišnjice smrti ovog značajnog srpskog slikara. Izložba sadrži 20 radova, predstavlja dio evropske turneje i završava se upravo danas. Toliko u samoj najavi emisije. Pozivamo vas da ostanete sa nama do 11 časova. I na početku evo samo još da napomenemo da je za vas otvoren naš mail za vaša pisma, prijedloge, informacije i slično, sabornik@rtrs.tv. Još da kažemo to da su u saborniku sa vama i tonski realizator Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak.
Yeah. Republike Srpske.
Deset časova i 17 minuta, kao što smo rekli u samoj najavi emisije, danas ćemo govoriti o aktuelnim dešavanjima u Švajcarskoj, tačnije o aktivnostima udruženja Majevičana u toj zemlji. Na telefonskoj liniji imamo predsjednika tog udruženja, gospodina Stojana Stevanovića, kojem želim dobar dan i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, gospodine Stevanoviću, mi smo već u nekoliko navrata razgovarali i govorili o brojnim humanitarnim akcijama i aktivnostima koje ste u vašem udruženju sproveli. Evo, najavili smo negdje sredinom februara akciju koju ste sproveli 29. februara, pa evo tada je bilo riječi o prikupljanju pomoći i paketa koje ćete sada za Vaskrs donijeti u Republiku Srpsku. Možda da nam kažete nešto više o tome.
Da, tačno je, 29. februara smo održali jednu humanitarnu zabavu u Vertingenu, kanton Cirih, i zaista je bila dobro posjećena i sakupili smo neki novac u vrijednosti od 4000 franaka, što je dovoljno za 120 humanitarnih paketa za socijalno ugrožene koji će biti podijeljeni za vaskršnje dane početkom maja u Loparama socijalno ugroženim članovima porodice.
Jedna od... Izvolite.
Znači, doći neko iz dijaspora, iz udruženja Majevičana, iz zaista pristupaćemo, ovo je lično samo akcija udruženja Majevičana i Švajcarske bez ikakvih drugih.
Svakako je važno spomenuti akciju koju je vaše udruženje sprovelo na prikupljanju sredstava za porodicu Jović. Možete li nam reći više u što će biti uložena sredstva, o kakvoj akciji riječ? Riječ je o mnogočlanoj porodici, čini mi se.
Da. U nizu tih porodica koje pomažemo, imali smo jednu porodicu Jović iz Jablanice, selo Jablanica, opština Lopare, koja je zaista, čovjek je invalid i ima dvoje djece i treće, hvala Bogu, na putu. I odlučili smo da humanitarno pomognemo to, da sagradimo kuću za porodičnu kuću za familiju Jović Jutro smo u potpunosti uspjeli, evo ovi danas smo baš bili ovdje u Loparama i kupili smo kompletan materijal za izgradnju porodične kuće koja će, ako Bog da, biti za dane dijaspore koje će se održati krajem jula i svečano otvorena i useljena.
Još jedna od aktivnosti koja vam slijedi je humanitarna zabava koju pripremate sada za 13. april i na kojoj ćete prikupljati sredstva za obnovu škole u selu Lipovci.
Da, među vremenu na našoj skupštini, redovnoj godišnjoj skupštini Udruženja Majorčana u Švajcarskoj, odlučili smo da napravimo jednu varednu humanitarnu zabavu, odnosno humanitarno druženje ili majorčko posjevo, koje će i također održati u hotelu Winkler u Wettingenu. I sav prihod je namijenjen, sav prihod sa ove zabave i naravno imamo otvoren račun za našu, za izgradnju školu u Lipovice, mi će namijeniti izgradnju škole u Lipovice. I mi smo imali ovdje jedan fond dijaspore gdje smo imali namjeru da otvorimo neku fabriku i otvorili smo jedan konto ili račun fond dijaspore u Lokarama. I apelujem na sve koji ne podignu ovu pomoć, ovu novac svoj iz fonda dijaspore, da ćemo kompletan novac ko ne podigne do kraja maja ove godine usmjeriti za izgradnju škole u Lipovicama.
A možete li
sam... Tako da se nadamo za dane dijaspore da ćemo svečano otvoriti i školu u Lipovicama.
A možete li samo da pojasnite ovaj fond, o čemu je zapravo riječ? Prikupljena su sredstva koja ste planirali uložiti u izgradnju fabrike, to nije učinjeno da. I sada treba ljudi koji su uložili taj novac da ga podignu, ako
jeste,
sam dobro shvatio.
Ja apelujem ovo preko Radio Republike Srpske, mi smo na našoj internet stranici već objavili. Fond dijaspore je osnovan prije 2,5 godine s namjerom da kompletan, sa našim računama imamo sa opštine Lopar, da smo Smajevice, oko 3000 zaposlenih u inostranstvu, osnovan smo jedan fond uplate gdje bi se kasnije naravno napravila jedna manja fabrika u kojoj bi se zaposlilo 20-30 radnika. Međutim, nažalost, sluh naših ljudi nije bio tako dobar i jasan. I u fondu dijaspore je sada sakupljeno neki oko 12.000 maraka i mi apelujemo ko god želi da podigne svoj novac koji je uložio u fond dijaspore do kraja maja, neka ga podigne. Ko ne podigne, mi ćemo kompletno uprava Majorčana društva da usmjeri za izgradnju škole u Lipovićima.
Recite mi, imate li podatak koliko djece pohađa tu školu i u kakvim je uslovima ta škola? Kakvi su uslovi trenutno u toj školi?
Uslovi su veoma loši. Posle našeg završetka u Jablanci, osnovne škole obnavljena, u Lipovićima imamo 26 učenika koji smo... I Lipovice su udaljene oko 6 km od Priboja, tako da je neminovno da tu školu obnovimo. A Lipovice su jedno od sela koje je najmanje raselilo se, tako da kažem. Svi su pretežno ostali u Lipovicama, imaju veoma mali broj ljudi koji je zaposleno na strancu. Znači, opšta Lopare malo ne živi od tih ljudi koji je zaposleno na strancu. Odnosno tih ljudi sa opštine Lopare, tako da Lipovice ima ih najmanje. Dali smo jedan par familija koji je zaposlen u inostranstvu i na nama je sada da pomognemo tu školu i da napravimo toj djeci školu i prve radosti.
I svakako je i dobra informacija da se nisu, kao što rekao ste, raselili, to obećava i treba podržati svakako ostanak i pružiti djeci još bolje uslove da se mogu školovati u svom mjestu. A ono što bih još htjela da vas pitam je, spomenuli ste dane dijaspore koji će se održati krajem jula, koji se i tradicionalno, čini mi se, održavaju u julu mjesecu. Evo da čujemo šta je planirano za ovu godinu, bar okvirno, možda je malo rano, ali evo otprilike da kažemo šta će se dešavati tada.
Pa evo, za dana dijaspore, to je druga godina. Mi smo prošle godine prvi put u suradnji sa opštinom Lopare i sa nastavnikom gospodinom Radom Savićom. Mi smo napravili jedan koncept u kojem matica, odnosno opština Lopare, će jednom dolaziti na naše te humanitarne zabave u Švajcarskoj ili polukulturna društva. A opština u suradnji sa Udruženjem Majorčana i Švajcarske pravi prošle godine 7 dana dani dijaspore. cilj dane dijaspore da se približe ljudi iz matice dijaspore i oni se održavaju 5 dana i program za dijaspore je veoma zabavno kulturni program, znači počinje od gostovanja koje kakvi rock grupa, pa onda kasnije održavanjem predstave gospodina Lukće, švajcarske pozorišne predstave.
Iz pozorišta Duga.
Dan, folklornim sekcijama, autotrkama i tako. Znači, veoma bogat je program gdje je dana dijaspore, a cilj je jedini da se druže ljudi, omladina iz matice i dijaspore.
A i svakako to će biti prilika da, evo, nadam se, otvorite obnovljenu školu u Lipovicama i da porodici Jović obezbijedite, odnosno predate na korišćenje kuću.
Naravno.
Gospodine Stevanoviću, mi ćemo svakako pratiti i dalje vaš rad i vaša nastojanja da pomognete ljudima iz vašeg zavičaja i svakako informisat ćemo naše slušaoce i o dešavanjima u vrijeme trajanja dana dijaspore. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da budete sagovornik u emisiji Sabornik.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa predsjednikom Udruženja Majevičana u Švajcarskoj, gospodinom Stojanom Stevanovićem, o obnovi škole u mjestu Lipovice kod Lopara.
Draga. Radio Republike Srpske. Thank you.
do 11 časova, još 24 minute. Mi u nastavku govorimo o Srbima u Mađarskoj. Naime, zahvaljujući višemjesečnoj kampanji zemaljske i drugih srpskih samouprava iz 2011. godine, čiji su medijski nosilac bile Srpske nedeljne novine pod sloganom "Ne boj se, budi ono što jesi", broj pripadnika srpske manjine u Mađarskoj je prema rezultatima popisa premašio brojku od 10.000. Poslije dugog čekanja i više odlaganja, koja su u javnosti ocjenjivane i kao skandalozna, Mađarski zavod za statistiku konačno je saopštio rezultate popisa stanovništva sprovedenog 2011. godine, a prema tim podacima srpska manjina je čak tri puta brojnija nego prilikom prethodnog popisa organizovanog prije 10 godina, piše Dragan Jakovljević, dopisnik Srpskih nedeljnih novina. A evo da podsjetimo da je prema popisu od prije 10 godina Srba u Mađarskoj zvanično bilo nešto više od 3.500, pa je u srpskoj zajednici sve do saopštavanja najnovijih rezultata vladala bojazan od mogućnosti da bi u slučaju daljnjeg drastičnog opadanja broja našeg življa u toj zemlji mogao biti doveden u pitanje njihov status zakonom priznate manjinske zajednice, odnosno određena manjinska prava. Međutim, informacije o trostrukom uvećanju ne samo da su raspršile takve slutnje, već su donijele realno očekivanje da će srpska manjina u Mađarskoj, imajući u vidu nove okolnosti, u buduće biti daleko značajniji društveni i politički činilac nego do sada. Prema objavljenim podacima, broj pripadnika još 8 nacionalnih manjina u Mađarskoj je od 2001. do 2011. godine porastao, a izuzetak su zajednice Grka, Slovaka i Slovenaca, kod kojih je zabilježeno brojčano smanjenje. Jedino je broj Ukrajinaca ostao gotovo nepromijenjen u odnosu na prethodni popis. Zavod za statistiku ovakav trend tumači intenzivnom aktivnošću zemaljskih i mjesnih manjinskih samouprava, koje su u oči popisa stanovništva najčešće putem manjinskih medija pozivale svoje članove da se izjasne o pripadanju datoj manjini. Tako je bilo i u srpskoj zajednici u Mađarskoj, čiji su mediji nekoliko mjeseci u oči popisa motivisali srpsko stanovništvo, kao i one građane koji su srpskog porijekla ili u porodici govore srpskim jezikom, da se izjasne kao pripadnici naše manjine. Nosilac takve kampanje bili su i Srpske nedeljne novine pod sloganom "Ne boj se, budi ono što jesi, izjasni se kao Srbin". Upitan da prokomentariše rezultate popisa, predsjednik samouprave Srba u Mađarskoj Ljubomir Aleksov za Srpske novine je rekao da ovakav razvoj situacije je veliko i prijatno iznenađenje za tijelo na čijem je on čelu. Toliko za sada, a o dešavanjima u Budimpešti, ovog puta u oblasti kulture, govorit ćemo nakon jedne pjesme. U nastavku emisije govorimo o konferenciji Srpske medicinske dijaspore 2013. koja će biti održana od 16. do 18. maja u Beogradu. Zahvaljujući velikom odazivu naših ljekara iz dijaspore, dolazi stotinjak vrhunskih stručnjaka, predavača i aktivnih učesnika iz cijelog svijeta. Pod pokroviteljstvom prestolonaslednika Aleksandra II. I princeze Katarine u Beogradu će sredinom maja biti održana četvrta konferencija Srpske medicinske dijaspore. Program konferencije planirana je plenarna sesija koja će pokriti najnovije smjernice Svjetske zdravstvene organizacije i zdravstvenu zaštitu u Sjedinjenim Američkim Državama, a teme će biti i obrazovanje i timski rad sa primjerima iz Kanade, kao i medicinske inovacije usmjerene na pacijente sa primjerima iz Velike Britanije. Ove teme su predmet izuzetnog interesovanja svih zdravstvenih radnika, ali i studenata medicine i farmacije. Domaćini okruglih stolova biće različite klinike Kliničkog centra Srbije i Medicinski fakultet u Beogradu, a moderatori istaknuti ljekari i profesori medicine. Posebna sjednica će biti održana na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gdje će u fokusu biti studenti medicine kojima će predavači iz dijaspore približiti medicinsko obrazovanje u inostranstvu. Među stotinjak ljekara koji dolaze iz inostranstva nalaze se vrhunska imena, istaknuti ljekari iz dijaspore, a njima će se pridružiti vodeće imena srpskog zdravstva i članovi Kraljevskog medicinskog odbora. Konferencija će zvanično biti otvorena 17. maja u hotelu Metropol Palace, a očekuje se da otvaranju između ostalih prisustvuju i patrijarh Srpski Irinej, ministarka zdravlja Srbije Slavica Đukić-Dejanović, ministar inostranih poslova Ivan Mrkić. Konferencija se održava u organizaciji Fondacije Princeze Katarine, a u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom inostranih poslova Republike Srbije, Kancelarijom za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Vlade Republike Srbije, Medicinskim fakultetima Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, Srpskim ljekarskim društvom, Svjetskom zdravstvenom organizacijom i medicinskim odborima Lifeline humanitarne organizacije iz Chicaga i Kanade. A kao što smo nešto ranije rekli, još jedna informacija iz Budimpešte, riječ je o izložbi u Srpskom kulturnom centru u Budimpešti. 2. aprila otvorena izložba Rani Konjović povodom obilježavanja 20-godišnjice smrti ovog značajnog srpskog slikara. Izložba, koja sadrži 20 radova, predstavlja dio evropske turneje i završava se danas. Povodom obilježavanja 20. godišnjice smrti jednog od najznačajnijih srpskih slikara 20. vijeka Milana Konjovića, 2. aprila je otvorena izložba slika u Srpskom kulturnom centru u Budimpešti. Prilikom otvaranja prisutne je pozdravio Milan Đurić, direktor ove kulturne institucije, koji je poželio dobrodošlicu gostima iz Srbije, među kojima su bili i Petar Mraković, direktor galerije Milan Konjović, i Mihajlo Nestorović, direktor kulturnog centra Laza Kostić iz Sombora. Ova izložba pod nazivom Rani Konjović predstavlja dio evropske turneje koju su priredile pomenute organizacije u cilju prikazivanja dijela Milana Konjovića u nekoliko gradova Evrope. Izložba sadrži 20 radova, ali je u Budimpešti prikazano nešto manje, i to pretežno dijela iz predratnog perioda umjetnika. Autor izložbe je likovni kritičar Sava Stepanov, koji je otvorio postavku u Budimpešti. Prema njegovim riječima, Milan Konjović je kao 15-godišnjak u Somboru naslikao svoje prve slike po ugledu na mađarskog barbizonskog slikara Lasla Pala. Ovom informacijom završavamo današnji sabornik i pozivamo vas da budete ponovo sa nama za 7 dana, ali vas i podsjećamo da emisiju Sabornik možete poslušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. Na kraju još da napomenemo da možete da nam pišete na mail sabornik@rtrs.tv. A vas srdačno pozdravljaju tonski realizator Milorad Arlov, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić. Do slušanja.